Bueno, hasiko gara, esan bezala, gure tertuliarekin, 11:20 gutxiago ditugun honetan, aktualitatearekin lotutako bi gai, besteak beste gaur ona ekarriko ditugunak, eta horretarako bi gonbidatu gurekin egunero bezala, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik Maritxu Lopepe, egunon zure ere Maritxu.
Egunon.
Bueno, eta Kutxabank izpide hartuta hasiko gara, lehenago ere aipatu izan dugu hemen zuekin gaia, ba, Kutxabanken privatizazio zantzuak hor daudelako, Mario Fernandez berak, ba, bueno, bere hitzetan ere esandakoak ekarri izan ditugulako ona, eta azken aldian, ba, bueno, salaketa, baina bestelako adierazpenak ere entzuten ari gara, hainbat eragile sozial eta sindikatuk salatu izan dute eta mobilizazioak ere egiten ari dira, ba, Kutxabanken privatizazioa salatzeko, eta batipat, ba, ekintza sozial hori, gizarte ekintza hori defendatzeko, berezko kutxek dutena, eta astonetan berriz, ba, Kutxabanken arira, ikusi ditugu ikamikan, bai ELA sindikatua, eta EAJ aldardia ere, besteak beste, ba, ELAk galdeketa bat ere eskatu du aste honetan, herritarrek Kutxabanken geroari buruz erabakitzeko, eta privatizazioak ekarlitzazken arriskuen inguruan ere ohartarazpena egiten zuen sindikatu abertzaleak, eta batipat EAJ-ari begira jartzen zen, eta berehala etorri dira EAJ-atik, erantzunak eta adierazpenak, bai Joseba Egibarrek, bai Andoni Ortuzarrek ere, ba besteak beste esanaz, ba, ELAk politika egin nahi badu, ba, alderdi propio bat sortu dezala, edota baita ba, sortu alderdian integratu dadila esanez Adolfo Muñozi, iduditzen bazaizu entzungo ditugu lehenik eta behin Joseba Egibar, eta baita Itxaso Atutxak ere gurean egindako adierazpenak.
Baina, a ber, zenek aipatu du privatizatu inbehar diala? Ez dauka ezankik, ez da ez buruik esaten nahi dianak. Ez da egongo privatizatu.
Nunca permitiremos que se privatice Kutxabank. Pero es que además ni siquiera legalmente estamos obligados a hacerlo.
Bueno, hortxe, Joseba Egibar eta Itxaso Atutxa entzun ditugunak, nola bizitzen ari zarete, ikamik haue guztiak, oinarrian hartuta, beti ere Kutxabanken privatizazioa, baina ezakit elkarri egindako adierazpen hauek, Mikel, zu nola ikusi dituzu?
Bueno, batetik galdetu duzu nola bizitzen ari garen, ni oso kanpotik, esan behar dut, banintzela, garai aspaldiko batean, banintzela, Kutxabanken edo Gipuzkoako kutxaren bezero eta izateari utzi nion hain zuzen ere jauntxokeriagatik, tratatzeko moduagatik. Bezeroa, ba bueno, eta bezeroa tratatzen zutelako beste dozen banketxe komertzial bezala, eta esan nuen, ba, hartara beste dozen banketxeetara jungo naiz, eta listo. Hori, ba, zure lehenengo galdera horri. Eta bestetik, ba, ikamika honetan, ba, ikusten ari naizena da, ba, sofismo desentekoa erabiltzen ari dela. Aurrekoan ni neu ari nintzen Joseba Egibarri egindako elkarrizketa hau ikusten, eta gai hau irtentzenean, ba irtentzen, bueno, hasi izan esaten, privatizazioa, baina dagoeneko ja pribatua da, naiz eta elkarte, naiz eta erakunde publikoak izan, bueno, horrelako sofismoekin, hau da, gauza bat esan, baina teknikoki edo nabardura bestea da, bueno, kontua da, Kutxabank osatzen zuten kutxak, ba, ez dakit juridikoki zehazki sartzen diren publikotasun horren barruan, baina nolazbait, banku publiko izatetik gertuen geneukan erakundea ziren. Eta atea irekitzen ari da, kapital pribatu ohikoa sartzera. Horri atea irekitzen ari zaio. Eta Joseba Egibarrek esaten zuen, baina bueno, baldin eta mantentzen bada kontrola, 51 horrela kontrolatzen duzu. Ez. Ez, edozein momentutan iristen baldin bada egoera larri bat, zerbait saldu behar da, 102 salduta, nahikoa ja galtzeko kontrol hori. Nere ustez, litzaioke ireki behar atea kapital pribatuari ohiko zean. Eta desde luego egin beharko lukeena da begiratu. Eta nik uste dut interesgarria dela ELAk egiten duen erreferendum edo galdeketaren proposamena. Galdeketa horrek, baina nik uste dut ez litzatekeela bakarrik mugatu behar kontu honetara publikotasun edo pribatu edo nik uste dut funtzioari behiretu inberko liokela.
Maritxu, zurekin ere aipatzen genuen aurreko batean, esaten zen igun ormugaren bestaldean Ipar Euskal Herrian eta Frantziaren kasuan, ba, bueno, publikotik duten bankuak dagoeneko gutxi direla, pribatua direlako nagusi, ezakit handik nola bizitzen ari den, hemengo eztabaida eta kaso ba Mikelek erreferentzia egiten zione galdeketa horiei herritarrei galdetzeari, nola ikusten duzun?
Subzion zinona hemen egiazko banku publiko bat gelditzen da, da la post edo leheno eta korreo eta banaketari lotua zen enpresa horrek banko aktivitate bat ere garatu zuen eta gaur egun hori da bakarrik eguneko egun diru publikoz ibiltzen dena, baina bezeroen dako Mikelek zion bezala, ez da ibilmolde berdina da izan publiko ala pribatua, bezeroak ez du ikusten hor zerbitzu publikorik zerbitzu guziak izan mailegu edo eskaintza guzia banko pribatu baten berdina da. Gero hementik Kutxabanken historio hori piskatu jorentik bizi dugu egia ejan, hemen bon, ez du olako oiarzunik, baina bai, galdezketarena hori egitaren galdezketatzea beti ideia ona da edo zoin gai izanik ere, baina egia publikoa gelditzekotan behar du funtsezko ibilmolde publikoa. Balimada publikoa egotea kapitala publikoa izalteaz bakarrik, baina ibilmoldean pribatuaren espiritu berdinean ibiltzeko, ez du funtsa ondirik edo interesa ondirik egitaren dako enei duriko.
Bueno, hortxe ez da bai da esaten genuen ela galdeketak eskatzen zituela, atzo berriz EH Bilduk ere EAJ-ari proposamena jartzen zion mai gainean, ez da bai da ireki eta zabal bat egiteko Kutxabanken inguruan, ez dakit badaudelako argi iun asko, ez? Eta adierazpenak entzuten ari gara, batean bestean, Mario Fernandez batetik privatizazioaren alde, EAJ zezkoa esanez, bueno, hor daude ere, hiru kutxek bat egin zutenean, bueno, sortu zen ere horrelako, bueno, kritikak ere egon ziren, bankarizazioaren hasiera bat izan zitekeela, argilun asko dituen gaia eta kaso eztabaida publikoa eta zabala eragotzi nahi dena.
Ba, nik ez dakit eztabaida eragotzi nahi den edo eztabaida era bat ba albo batera utzi ta kaso egin gabe. Bada nolazbait Kutxabank bera bada kapital pribatuarentzako pagotxa txiki bat nahiko saneatuta dagoen erakunde edo momentuz eta hori esaten ari naiz ikusten ari gara beste bankuekin eta beste kutxeekin ze gertatzen ari dan, ba baten dirua sartuta zeukatela ez dakit zein enpresetan, ez dakit eta zuloa eta eroriko bada, horrexetik diot momentuz badirudi Kutxabank nahiko saneatuta edo nahiko finantza egoera honean dagoen, ordun ez bairik gabe hori kapital pribatuarentzako oso gozoa da eta nahiko lukete aginka egin horrelako pastel gozoan. Ordun nik uste dut ez dugula ikusiko eztabaida hori. Eta berriro diot, leheno komentatzen genuena, eta Maritxuk ere hori esaten zuena. Debatea ez da bakarrik publiko edo pribatua izan jabetza, baizik eta funtzioak. Zertarako balioko duen diru hori. Balioko du finantzatzeko arazoak dituzten enpresak edo modu egoki batean, edo balioko du diru hori igual hipotekak beraiek merkeago izateko edo beste jendearen beharrak finantzatzen laguntzeko, horretarako balioko badu, orduan plazara dezagun debate hori, baina beste erakunde, finantza erakunde pribatu baten jokaera berbera izango duen bat gehiago izateko, dagoeneko marka asko daude eta ez dakit nik. Nik uste dut funtzioaren aldetik doala gehiago eta hor beharko genuken gure kezka jarri. Eta horretara, kapital pribatua sartuko bada, ba, laguntzera beste ongi etorria izan da, ila, baina jakin dezagun zertarako nahi dugun lehenik eta behin, Kutxabank hori, eta jakin dezagun eta behar dezagun horrelako erakunde bat gizartearen beharretara makurtzen, eta badakit nahiko gorra dela makurtu hitza, baina makur dadila Kutxabank gizartearen beharretara.
Zigortuara ikusi dugu, Kutxabank egun hauetan, Donostiako epaitegiak zigortu du neurrizkanpoko hipoteka indizea erabiltzeagatik, IRPH bezala ezaguna den indizea, eta Kutxabankek diferentzia ordaindu beharko die bezeroei. 2014an urte honetako otsailean izan zen epaiketa, ba 2011tik ona kobratutako gehiegizko interesak itzuli beharko dizkie orain Kutxabankek bezero hauei, eta horrela nolabait esan dezakegu, ba, abusuzko klausula honen inguruko, ba, Europar zuzentaragua oinarri hartuta, ba, herri eta modu bat ere egin diotela bankuari. Funtzioak aipatzen zenuen, Mikel, eta bueno, ba, kaso kontutan hartu beharrekoak ere horrelako epaiak zigorrak.
Bai, bai, baina sentsazio daukat, nolazpait oso zigor teknikoa izan dela. Ez dakit zein urtetan desegintzan erabiltzen zuten indize hori, eta ordutik ezin zuten aplikatu eta aplikatzen jarraitu dute, eta hor nonbait okerrez banaiz hori da zigor honen gakoa, baina bueno, bi kontu batetik zenbat jende ordaintzen aritu den bien bitartean, eta horretan nahiko borroka asimetrikoa dago erabiltzaile eta enpresen artean. Beraiek dirua daukate eta beraiek denbora daukate. Eta zuk ordea hilabetero ordaindu behar duzu zure hipoteka, mailegu edo dena delakoa. Eta gerora, zerbait epailen batek arrazoia ematen baldin badizu, eta bueno, ba, oie guztiak bateratzen baldin badira, orduan igual jasoko duzu berriro zure zuk demasean ordaindu dezun dirua, igual interesekin, baina bueno, baina bien bitartean estutu eta ibili dana ordaintzeko zuzea, eta bankuek ez daukate problema hori. Ez da, orduan ba hori, nik nere, bueno, ba, pozgarria izan daiteke, ba, horrelako eskaera zehatz baten aurrean, epaileek arrazoia eman izana erabiltzaileari, edo okerrez banaiz, ba, plataforma bat sortu zen arazo honen arira, eta plataforma horri arrazoia eman zitzaion. Baina sentsazioa daukat teknizismo bat dela, eta ez, bueno, baleno komentatzen genuen, ez funtsezko edo filosofia edo gizartearen beharretara makurduta izan balitz erakunde, finantza erakunde hau, ba, ez luke jokatuko horrelako jauntxokeriarekin, ez zuen jarraituko indize hori aplikatzen. Ze, jakina zen, bukatuta zala indize horren erabilgarritasun denbora.
Indize horrek sortu dituen kalteen inguruan, ba, azkenaldian sentsibilizazio handia izan da, sozializazio handia izan da, orain artean ere hor egon da, eta kaso bueno, jabetu edo ez dain beste zabaldu horrek ekar zitzazken ba, ondorio kaltegarriak. Ez dakit horrelako gogoeten aurrean eta herritarrak horrelako banketxe baten aurrean eta epaitegietara jota aldeko jarrerak edo zigorrak jaso daitezkela, horren inguruan ez dakiz zego eta egingo zenuken zu, Maritxu?
Uste dut, itz Xuxenak erabili dituela, Mikelek borroka asimetrikoa me osoz ahuntu adosniz horrekin bankuek denbora dirua, eta hor Kutxabankek hartuko duen zigorrak ez du unkiko edo kasik bate horiek badute ahala horren jasaiteko eta artean menturaz jende batzuk etxea galdu dute edo ahunt bi neuhi desberdin dira. eta hor, bon, iruzur, ba, ongi da legeak alare zigor dezan, baina hori baino gehiago da, bankoen inguruko gaia, bada, nik erran ezake, iruzur legala ere, zenta bankoak ekonomia osagarri txarrean izan direnean, Frantzian behintzat, gobernuak milunka diru eman du berriz jartzeko egoera normalean edo berriz egoera hobetzeko eta jendea juntak baduela ikolako ahangura bat ez da jajera berdina eta orduan bankuek behin diru publiko hori guzia eskuratuta beren osagarri ekonomikoa hobetzeko itzulean ez dute deusik emaiten eta adibidez badirelaiko estadoen soja eta olako gaien inguruko ez da bai da argi da bankuek Europako Banko Zentralari hartzen dutela dirua tasa junta palean eta azkar berriz emaiten estadoeri eta horako funtzionamenduak ez dira bat ere normalako, jere asimetria bat bada gizarteak edo gizarteak baiz, eta gure dirua da azkenean emana izan da banko horien salbatzeko eta eta giberean deuse berriz segitzen da berriz erritaren bizkar historia eta horien bai, gai horren inguruan bada hain izagaiteko hori gai egiten dituzten investizamenduak mundu mailan edo direnak ere gehien bat gizarteak onartzen ez dituen filosofia batzuetan hor mementuan bada ekintza bat bai horan burutuko dena hor Societe Generale banko azkar bat baita eta aipatzen baitu, proiektatzen baitu milunka investizamendu egitea hori hagoia antzidut uste dut Australia inguruan edo, eta hor itxasa jesia lan jerean emanen du zenta hor ingurumenaren kalteko proiektu handi bat da, eta Baiona aldean hor bizi elkarteak hori plazaratu dut ekin zabat eginen du banko jen kontra eta banko guziek baituzte mundu mailan gisa hortako investizamenduak.
Bueno, asimetria aipatzen zenuten tartean, dirua atzean eta dirua atzean duena bestelako azpigitura erraldoi bat ere aste honetan izpide duguna abiadura handiko trena esango dugu, ba hortxe iruzur susmoak eta irregularitateak Adifeko teknikariek 6 milioi euroko gainkostua ezkutatu zutela Isolux enpresaren alde Bartzelona eta Madrilgo obretan hori aste honetan atera den informazioa lotura duena gurearekin ere ze Isolux enpresa hau gurean ere ari da lanean Euskal Y-koaren obretan lau zatitan zehazki Bizkaian bitan eta Gipuzkoan bitan eta bueno hemen ere diru kantitate handiez hitz egiten ari gara eta bestak beste eta gure herriari dagokionean gainera ez dakiguna zer nolako jarraipena izango duen azpegitura tren lasterra ba iparraldearen kasuan bueno jarraipena ez dagoelako ziurtatuta eta berriz ere susmoak eta iruzur kontuak eta dagoeneko martxan doan obra bat ikusten ari garena gure lurretan aurrera doana baina galdera ikur asko ere planteatzen dituena.
Bueno, eta hemen berriro ere ikusten dugu ze bueno, Euskal Herriarekin auzi honek edo zea Adifen auzi honek Euskal Herriarekin duen lotura bakarra ez da hemengo zatiena, baizik eta Nafarroako kutxak berak ere eta leheno komentatzen genuenaren arira, ez? Zertan erabiltzen dute kutxek suposatzen ziren publikoiek zertan erabiltzen dute den dirua. Nafarroko kutxak edo kanek dirua sartu zuen gainkostu hori kobratu zuen enpresa horretan. Esaterako. Hor dago borobil vizioso bat edo borobil ero bat politika, enpresa eta finantza erakundeen osatzen dutena, ez? Eta bueno, pentsatzekoa da. Gero bitxia da, ez? Auzi honen aitzakia edo da gainkostuak, ez? Aurrekoan entzuten nun txiste bat eta barkatuko didazue, nei grazia egin ziten. Eta zan, baina nola izan daiteke horren besteko gainkostua izatea Madrid, Barcelona trenbide honek eta joe, eske eta zera konstruktoriak eratzen den. Joe, eske inorrek ez zigun esan bueltako bidea ere egin behartzanik. Enpresa askok egiten dute ba, lizitazioak eta konkursoak eta irabazteko prezioak bota. Eta gero, benetan lan hori osatzeko behartziren osagaiak egin ahalizateko gainkostua ezarri egiten diote. Legez horrela egin daitekelako. Aurrekoan, Espainiako Telebistako albistegi batean ikusten nuen, ba, hau guztia geldituko da ala seuronera ezer ezean, gainkostuak legalak direlako 100%, eta kopuru honek bakarrik 119,8%koa dalako.
Bueno, isunak ere hor daude tartean eta gainkostu horiek geldiarazi ditzakena, badaude bideak, nahi izan ezkero, atzo atxete gelditu elkarlanetik gogora hartzen zigutena, baina Maritxu, zer zentzu du azpegitura erraldoi honek gurean ikusita Ipar Euskal Herrian nola dagoen kontua?
Ez dakit, nahi duriko ez du zentzurik, eta Ipar Euskal Herrikoa untsalaz ez da egingo ono urte luzez, nahiz eta Akitania mailako hautetxiek presionea handia eta lobinga egiten dute, joan den astean ono Urkullu etorri delaik bordelerat Ruzerekin berriz erran dute lehentasunezko bide bat zela, jakinez 50 milioi euro gosta dela kilometra bakots hemen Euskal Herrian, pentsatzen dut diru horrekin badela gauza oberik egiteko.
Bueno, ba, gogo eta horiekin, agurtuko zaituzte eskerrak emanez gaurkoan ere gurean izategatik, Mikel Goñi eta Maritxu Lopepe, segi ondo bikote.
Agur.